Nou ja, toe kan jy glo, jy's by Fokus op die Woord. Dit is Raymond Lombard hier. En wat 'n wonderlike geleentheid om saam met jou die reis deur die Bybel te hanteer. En dit bring ons nou by 1 Kronieke. En 1 Kronieke is nou een van daardie wonderlike boeke in die Bybel wat as 'n mens begin lees, dan vra jy vir jouself die vraag af: wat maak hierdie boek in die Bybel? En veral as 'n mens gaan kyk na die feit dat dit die eerste 9 hoofstukke fokus op geslagsregisters. En wie wil nou weet van geslagsregisters? Wel, dis ontsaglik belangrik in die Bybel dat ons die geslagsregisters het, want in 1 Kronieke 9 het ons nou die geslagsregister van die aartsvaders van Adam tot Noag, dan die seuns van Noag en hulle afstammelinge, en soos ons nou voortlees, die 12 seuns van Israel, die nakomelinge van Juda, die nakomelinge van Dawid, die nakomelinge van Juda, die nakomelinge van Simeon en Ruben, dan lees ons van al 12 die stamme, almal se nakomelinge. Miskien gaan jy nou wonder, maar wat maak ons nou met al hierdie geslagsregisters, 9 hoofstukke daarvan in die boek Kronieke hier in die middel van die Ou Testament rond? Dit is ontsettend belangrik dat ek en jy dit korrek verstaan. Want dit gaan hier oor, die skrywer praat met ons oor wie's wie in Israëlse geskiedenis, met spesiale nadruk op die koninklike geslag van Dawid. En die res van 1 Kronieke, daar's 25 hoofstukke, in ander woorde ons praat van die res van die 16 hoofstukke, vertel die verhaal van Dawid, die man van God, Israëlse koning, die man wat God gedien het en die planne vir die konstruksie van voorbereidings vir die aanbidding van die tempel en die bou van die tempel, wat al hierdie voorbereidsels getref het en het aan sy seun Salomo oorhandig het om na sy dood uit te voer. Maar terug oor ons fokus op die geslagsregisters. Jy sien, wanneer jy die Nuwe Testament oopmaak en jy lees in Matteus 1 vers 1, dan lees jy die geslagsregister van Jesus Christus. En daai woorde, die geslagsregister van Jesus Christus, dis jou eerste woorde in die Nuwe Testament. Hoekom staan dit daar? As jy verstaan dat die boek Matteus handel oor Matteus wat skrywe aan die Jode dat Jesus is die lank verwagte Messias, die gesalfde een, die koning van die Jode wat gearriveer het, dan begryp jy, dit was baie belangrik vir Matteus om te bewys Jesus se geslagsregister. En want waar kom hierdie koning dan nou skielik vandaan? Wie is hierdie koning wat nou verskyn het? En sekerlik, hy kan net 'n koning wees as hy uit die geslag van Juda uitkom. En so wat jy sien is, wanneer ons by Kronieke kom, dan is dit die geskiedskrywer wat tot stilstand kom, want onthou, Kronieke is geskrywe na die ballingskap. Dis baie belangrik om dit te besef, dat die skrywe van die boek 1 en 2 Kronieke is geskrywe as 'n nadenke, 'n waarneming van gebeure wat plaasgevind het in die volkslewe en die lewe van die konings van Israel en Juda. Dus, hierdie twee boeke, Kronieke, is geskrywe in 'n stil, kalm atmosfeer van 'n biblioteek, terwyl 1 en 2 Samuel en 1 en 2 Konings 'n kompulsiewe skrywe was, in die middel van die aksie, net soos die gebeure plaasgevind het, is dit neergeskrywe. Maar, in die geval van Kronieke, het dit, en onthou, 1 en 2 Samuel en 1 en 2 Konings is geskrywe voor die ballingskap. So Kronieke is na ballingskap, en nou is die vraag, die volk was in ballingskap vir 70 jaar, hulle is oor die wêreld verstrooi, hulle begin terugkeer, wie is wie? En waar is die stam van Juda? En waar is die konings wat moet voortkom? So dit was ontsaglik belangrik dat daar 'n duidelike rekord en weergawe was. Dit is hoekom jy in die boek Kronieke vind in die geslagsregister Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalel, Jered, Henog, Metuselag, Lamech, Noag, Sem, Gam en Jafet. Daar het jy dus nou die eerste aartsvaders van Adam tot Noag en Noag se drie seuns, Sem, Gam en Jafet, ingesluit. En van hier af is dit is so belangrik om te verstaan dat van die moederbelofte wat God gegee het, van die eerste mens wat op die aarde was, Adam, tot op Jesus Christus homself, moes daar 'n ononderbroke lyn wees van wie's die vaders. In ander woorde, daar's nie een oorgeslaan nie. Dit wil sê, in 'n geskiedenis van 4000 jaar van die wêreld, dink daaroor, vir 4000 jaar lank is daar nou keurig tred gehou, rekord gehou, daar's 'n weergawe, daar is 'n argief waarin alles opgeteken was, van Adam regdeur tot op Jesus Christus, sonder een onderbreking, sonder dat daar een vermis was. Elkeen moes aangeteken gewees het. Nou, natuurlik, as jy gaan kyk na die geslagte, dit was 10 tot op Noag en dan 10 tot op Abraham. En dan van Abraham tot Dawid is 14 geslagte. Van Dawid tot Babylon, Babyloniese ballingskap is 14 geslagte. En van die Babyloniese ballingskap tot op Christus 14 geslagte. So jy 10 van Adam tot Noag, 10 geslagte. Van Noag tot Abraham, 10 geslagte. En dan het jy van Abraham tot op Dawid 14. Van Dawid tot Babyloniese ballingskap Nebukadneser 14. Van die Babyloniese ballingskap tot op Christus 14. So jy het 14, 14, 14. En dan het jy 10, 10. In ander woorde, as jy dit saamtel, die 10, 10 is 20 en 3 maal 14 gee vir ons 30 plus 12. Dit is 42 plus 20. So is 42, 52, 62. So dis 62 geslagte van Adam tot en met Jesus Christus. En die Bybel teken dit presies aan. En so Kronieke bring vir ons dan in die weergawe van Adam af tot by Noag en dan van Noag tot by Abraham en dan van Abraham tot by die konings van Israel en Juda en dan van die konings van Israel en Juda tot en met die wegvoering van die ballingskap. Dit is alles wat opgeteken is. Dit is hoekom dit so ontsettend belangrik is, sodat daar eendag geen misverstand sal wees oor wie die Christus is nie. Maar iets interessant oor geslagsregisters. Ek weet nie of jy dit geweet het nie. As mense vra, byvoorbeeld as hulle nou gaan lees in Genesis 5, dit is so aan die begin van die Bybel. Hoekom hierdie en waarom hierdie ellelange geslagsregister van die stamboom van Adam in Genesis 5? En nou lees ons van die nakomelinge van Adam. Van Adam af tot en Set tot en met op Noag. Natuurlik, die voor die hand liggende rede is dat God die mens motiveer deur aantekening te hou van Adam tot by Jesus Christus, sodat ons 'n rekord en 'n weergawe het van Jesus Christus, die seun van God se geskiedenis, terug tot by die eerste mens Adam. So ons kan dus sê dat die geslagsregisters van die Ou Testament eintlik die Messias, dit wil sê die Christus, voor oot. Daarom die geslagsregisters lewer bewys dat Jesus Christus werklik uit die geslag van Adam, die eerste mens uitstam, uit die geslag van Abraham, die een aan wie God die beloftes gemaak het en die verbonde mee gesluit het, en ook uit die geslag van Dawid, uit die stam van Juda, gebore is. En so ons sou dus die voortsetting van die sogenaamde moederbelofte wat God gemaak het, deur hierdie lang geslagsregisters kan ons dit lees. En dit is dus nie sonder baie goeie rede dat ons al hierdie genealoë in die Bybel aantref. In ander woorde, al hierdie geslagsregisters in die Bybel van Genesis 5, van Kronieke en dan natuurlik ook in die boek Matteus en ook in die boek Lukas. En met groot noukeurigheid, en daarom moet dit ook belangrik wees, word die ouderdomme van die vaders by die geboorte van hulle seuns aangestip in die Genesis verhaal. Lees ons Genesis 5 vers 5. Adam word 930 jaar oud. 5 vers 8. Set word 912 jaar oud. In vers 11 van hoofstuk 5 Genesis. Enos word 905 jaar oud. Kenan 910 jaar. Mahalalel 859, Jared 962, Henoch 365, Methuselah 969, Lamech 777 en Noach word 950 jaar oud, Genesis 9 vers 29. Nou, dink net 'n bietjie hieroor na. Die feit dat Adam net 130 jaar oud was by die geboorte van Set en dat Set net 105 jaar oud was by die geboorte van Enos, en Enos net 90 by die geboorte van Kenan, en Kenan 70 by die geboorte van Mahalalel, Mahalalel net 65 by die geboorte van Jared, en Jared net 162 by die geboorte van Henoch, en Henoch net 65 toe Methuselah gebore is, en Methuselah net 187 toe Lamech gebore is, en Lamech net 182 toe Noag gebore is, bring die volgende goddelike ontdekkings aan die lig. Ten eerste, ons merk op dat Set, wat gebore is, slegs 130 jaar na die skepping van die eerste mens Adam, wil sê, dat alles wat plaasgevind het vanaf die skeppingsdag van Adam, tot by die geboorte van Set, dit wil sê, die naamgee van die dier in die tuin van Eden, die skepping van Eva, die sondeval, die belofte dat deur Eva se saad die kop van die slang vermorsel word, die uitdrywing van Adam en Eva uit die tuin, die geboorte van Kain, die geboorte van Abel, die vermoording van Abel, alles het maar net plaasgevind in 'n korte tydperk van 130 jaar, van Adam tot en met Set. Die tweede ding wat 'n mens tref, as ons die geboortedatums van die eerste 10 geslagte korreleer en bring dit by mekaar, dan maak ons hierdie verbasende ontdekking, dat Adam het nog geleef op die aarde by die geboorte van Lamech. Dit is die vader van Noag. In ander woorde, tot en met die 9de geslag, van Adam tot Lamech, Noag se pa, het Adam nog gelewe. Adam was 130 jaar toe Set gebore is, hy was 235 toe Enos gebore is, hy was 325 toe Kenan gebore is, en Adam was 325 toe Kenan gebore is, hy was 395 toe Mahalalel gebore is, hy was 460 toe Jared gebore is, Adam was 622 jaar oud toe Henoch gebore is, en Adam was 687 jaar oud toe Methuselah gebore is, en Adam was 874 jaar oud toe Lamech, die vader van Noag gebore is. En toe sterf Adam op 930 jaar. Dit wil sê, slegs 126 jaar voor die geboorte van Noag is Adam eers oorlede. Nou, hierdie feit openbaar aan ons, dat Adam nie net sy eie babaseun Set op sy skoot vasgehou het nie, maar ook sy klein seentjie Enos, sy agterkleinseentjie Kenan, sy agter-agterkleinseentjie Mahalalel en sy agter-agter-agterkleinseentjie Jared en sy agter-agter-agter-agterkleinseentjie Henoch en daarna nog vir Methuselah en toe vader Adam 874 jaar oud was, het hy die voorreg gehad om die baba Lamech, wat 9 geslagte van hom verwyder was, en Lamech wat die vader van Noag geword het, op sy skoot te tel. Weet wat is nog 'n verbasende feit? En dit is, dat Adam sou natuurlik persoonlik, uit sy eie mond, die verhaal van die skepping van Eva, en van die sondeval in die tuin van Eden, die belofte van die saad van die vrou, dit is Christus, sou hy vir hulle vertel het. Dit is die rede waarom die eerste geslagte so oud geword het, sodat God by monde van Adam persoonlik die ware feite rondom wat alles in die tuin gebeur het, die belofte van die komende verlosser, aan al die komende geslagte kon vertel. So die lang lewens van die vaders het hierdie mondelinge oordrag van al die informatie aan die geslagte gewaarborg. Inderdaad het hierdie geslagte hulle godskennis direk van vader Adam ontvang, want God het met hom in die tuin in Eden gewandel, veral as die son gesak het in die aandwyntjie, as het laat agtermiddag was het die Here vir hom kom kuier. So daar was geen sprake dat hy die ware God kon vergeet nie, want Adam het geleef om die wonder van God aan hulle mee te deel. Wie wat is ook verbasend, is dat nie net het Adam so lank geleef nie, maar behalwe vir Adam het die eerste vaders, dan praat ons nou van Set, Enos, Kenan, Malel, Jared, allemaal nog geleef, toe Henog, die sewende van Adam af, lewendig opgeneem is hemel toe, omdat hy met God gewandel het, en God hom weggeneem het. So, wat ons ontdek hier in die Bybel, is dat hulle was nog allemaal in die lewe, tydens die hemelvaart van Henog. En Adam het echter nie end uit gesien, tot en met die einde van daai geslag nie, want ons lees, hy is dood, 57 jaar voor die hemelvaart van Noag. En Noag is gebore 69 jaar nadat Henog na die hemel opgeneem is. En dit was 126 jaar na Adam se afsterwe. So lees een mens hierdie dinge, dan maak jy hierdie wonderlike ontdekking in die Bybel. En miskien moet ek het dalk net gou met jou deel wat my verbaas oor die nageslag van Adam. Tot op Noag was 10 geslagte. Adam was die 10de geslag van Noag, was die 10de geslag van Adam af. En vanaf Noag tot Abraham was ook 10 geslagte. Dit sien jy in Genesis 11 vers 10 tot 26. Nou dit natuurlik openbaar die volgende, dat die feit dat Noag in Genesis 7 vers 6 600 jaar oud was toe die vloed oor die aarde gekom het, dan beteken dit 100 jaar van tevore, toe Noag 500 jaar oud was, het hy die vader van Sem geword, Genesis 5 vers 32. So dit wil sê, dat 2 jaar na die vloed, het Sem die vader van Arpagsat geword. Toe was Noag 603 jaar oud. Maar wie wat dit beteken? Kom ek jou vertel. Wat hierdie geslagsregister van Noag tot op Abraham betref, die tweede deel nou, nie van Adam tot Noag nie, maar die volgende set van 10, van Noag tot op Abraham. Weet wat so ontdekking maak ons? Dat Noag 500 jaar oud was toe Sem gebore is, Sem was 100 jaar oud toe Arpagsat gebore is, en so as ons deur al 10 gaat, ons gaan na die vader van Abraham toe, dan ontdek ons, vanaf Noag tot Sem het 500 jaar verloop, maar vanaf Sem tot Abraham het 390 jaar verloop, en dus vanaf Noag tot Abraham saam 890 jaar. Weet jy wat dit beteken? Dit beteken die volgende in die Bybel. Noag is oorlede op 950 jaar ouderdom. Genesis 9 vers 29. Dit is 300 jaar na die vloed. Genesis 9 vers 28. Met gevolg dat Abraham was dus gebore in die 890ste jaar van Noag. Met effek, Abraham was 60 jaar oud toe Noag oorlede is. Al was Abraham die 10de geslag van Noag af, was Abraham 60 jaar oud. So Noag het vir Abraham die sondvloed verhaal vertel. Nou, as hierdie geslagsregisters nie in die Bybel was, sou ek en jy nooit al hierdie dinge kon weet nie. Dit is hoekom het so belangrik is, dat ons kennis neem, dat God hierdie dinge vir 'n baie spesifieke rede in die Bybel gesit het. So eintlik beteken dit dat twee mense het 20 geslagte se wêreldgeskiedenis in hulle gedra, van Adam tot en met die vader van Noag Lamech, en dan van Noag tot Abraham. Dit beteken, Adam was 'n getuie tot en met die geboorte van Noag se vader, teenoor die mensdom wat het alles plaasgevind. En dieselfde geld vir die eerste 1000 jaar, dat Noag vir die tweede 1000 jaar ooggetuie was van alles wat in die sondvloed gebeur het, en het kon oordra aan al die geslagte tot Abraham, en dat Abraham was 60 jaar oud toe Noag oorlede is. So kyk ons verder na die boek van Kronieke, dan verstaan ons nou dat hierdie geslagsregisters was baie belangrik. Kom ek vra iets anders. Wat lees ons in Kronieke? Ons lees in die boek Kronieke die verhaal van die grootste koning wat Israel ooit gehad het en Juda, en dit was Dawid. En hierdie Dawid, wat so breedvoerig oor vertel word en oor geskrywe word, toon vir ons dat in die boek Kronieke die lewe van Dawid as 'n duplikasie en nie 'n voortsetting nie van die geskiedenis van God se mense en God se volk. So Kronieke fokus net op Juda, die suidelike koninkryk. So die klem is op die geestelike geskiedenis van Juda. Kronieke is geskrywe deur die profeet Esra, word so vermoed deur die meeste skrifgeleerdes, na die ballingskap geskrywe, en dit is geskrywe om die gemeenskap van Jode vir hulle die geskiedenis weer na vore te bring in hulle lewe. Terwyl ons weet, 1 en 2 Samuel en 1 en 2 Konings was die mense weergawe van gebeure in Israel en Juda, is in die geval van Kronieke geskryf vanuit God se oogpunt. Wat ek en jy ook moet onthou is, dat 1 en 2 Konings mos geskrywe was voor die ballingskap, terwyl 1 en 2 Kronieke geskrywe is na die ballingskap. En daarom is die groot verskil hier, die een was tydens die aksie geskrywe soos die dinge gebeur het, terwyl, dit is in die geval van die boeke Konings, terwyl in die geval van Kronieke het ek gesê, jy kan eintlik sê, dis asof dit geskrywe is in 'n stil, kalm atmosfeer van 'n biblioteek. Dit is asof die priester Esra gesit het in 'n stil plek en hy kon nadink oor die lewe van die volk van Israel en Juda en dan kon hy neerspen alles wat vir hom belangrik was. In die geval van die boek Kronieke het hy gekonsentreer op die lewe van koning Dawid en die stam van Juda. En nou is die groot vraag, maar wat leer ons uit die boek Kronieke uit, behalwe dat ons die geslagsregisters het, wat vir ons kan help om te verstaan die nageslagte wat mekaar opgevolg het, tot en met voor die koms van Christus, leer ons ook, dat wat jy maai, sal jy saai, soos in Dawid se lewe. Ons leer ook, jy maai later wat jy saai, maar leer ons ook, jy maai meer as wat jy saai. So die boek Kronieke, met sy fokus op die stam van Juda. Dit is die Dawidiese lyn, wat eintlik maar gefokus is op die Christus, die gesalfde en die Messias wat sou kom, is die goue draad deur die geskiedenisverhaal opgeteken in Kronieke. Daarom moet ek en jy dankbaar wees dat God vir ons gesorg het, dat ons 'n boek soos Kronieke het en dat dit nie tot niet gegaan het nie. Ons lees ons in die geslagsregister daar, die nakomelinge van Dawid, 1 Kronieke 3 vers 1, of nakomelinge van Juda. Maar ek wil vir jou lees, hier in 1 Kronieke 29, die laaste 4 verse. En hier staan, of miskien moet ek die laaste 5 lees. So was dan Dawid, die seun van Isaï, koning oor die hele Israel, nie net oor Juda nie, hy was mos eers koning oor Juda vir 7 jaar, en toe vir 33 jaar, oor al die stamme, die hele Israel. So nou lees die vers, ten slotte, dis nou 1 Kronieke se einde, so was dan Dawid, die seun van Isaï, koning oor die hele Israel, en die dae wat hy oor Israel geregeer het, was 40 jaar. In Hebron, het hy 7 jaar geregeer. Dit was mos oor Juda. En in Jerusalem het hy 33 jaar geregeer. Dit is oor die hele volk Israel. En hy, Dawid, het in goeie ouderdom gesterwe, afgeleef, vol rykdom en eer. En sy seun Salomo het in sy plek koning geword. En die geskiedenis van koning Dawid, die vroeë en die latere, kyk, dit is beskrywe in die geskiedenis van die siener Samuel, en in die geskiedenis van die profeet Nathan, en in die geskiedenis van die siener Gad, saam met sy hele koningskap, en sy heldedade, en die tye wat oor hom, en oor Israel, en oor al die koninkryke van die lande heen gegaan het. En die Nuwe Testament bevestig die boek Kronieke op plekke soos Lukas 1 vers 73, Hebreërs 6 vers 17, Hebreërs 1 vers 5 en in Openbaring 2 vers 23. So kan ons al hierdie plekke, 1 Timoteus 1 vers 17, kan ons die teenoorgestelde kry in die boek Kronieke. Nou ja, toe, ek is Raymond Lombard, kan jy glo ons het aan die einde gekom van die boek Kronieke? En ek kyk uit om volgende week met jou verder te gesels. En dan gaan kyk ons na die tweede boek van die kronieke. En dit begin natuurlik met die lewe van koning Salomo. Ek is Raymond Lombard, daar van Lewende Woord, vol Evangelie Kerk, die Tyger en Parel. Groet vir jou. Volgende week kom ons reis deur die tweede boek van kronieke. Baie dankie en totsiens.